Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tuhfatus Saniyah yang merupakan penjelasan dari matan Al-Jurumiyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada bagian-bagian yang menyusun dari kalam, di mana diterangkan di sana ada tiga bagian penting yang menyusun kalam, yakni adalah isim, fi'il, demikian pula huruf yang memiliki makna. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang apa itu definisi isim, baik secara lughah, demikian pula definisi isim menurut istilah dari ahli nahwu, demikian pula definisi dari fi'il secara bahasa, dan definisi fi'il menurut istilah ahli nahwu. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk masih pada materi yang terkait dengan fi'il, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab Tuhfatus Saniyah. Kita masuk pada ucapan beliau. Qala syarihu wal fi'lu ala thalathati anwa'in. Dan fi'il itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama madin, yakni fi'il madi. Wathani mudhari'un. Dan yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wathalithu amrun. Yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il hanya ada tiga jenis ini, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian penulis akan memberikan keterangan ataupun deskripsi penjelasan terkait dengan pengertian apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', dan demikian pula apa itu fi'il amr pada kalimat yang setelahnya yang akan beliau bacakan di sini. Fal madhi, maka fi'il madhi adalah madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallumi. Fi'il madhi adalah yang menunjukkan pada sebuah kejadian, waqa'a fi zamani, yang terjadi pada waktu, alladhi qabla zamani takallumi, sebelum waktu pembicaraan. Taib, ana ulangi, fi'il madhi adalah yang menunjukkan pada sebuah kejadian yang terjadi pada waktu sebelum waktu pembicaraan. Dengan bahasa singkatnya diterjemahkan dalam bahasa kita telah, yakni sesuatu yang telah terjadi. Seandainya saya katakan kataba, taib, dia telah menulis. Ketika saya mengucapkan ini, waktu pembicaraannya, ya, pekerjaan menulis tadi sudah terjadi apa belum? Sudah. Maka dikatakan waqa'a fiz zamani alladhi qabla zamani takallum. Terjadinya perbuatan tersebut sebelum waktu pembicaraan. Artinya sudah terjadi. Ini pengertian dari fi'il madhi. Nahwu contohnya kataba. Artinya telah menulis. Dia telah menulis. Wa fahima, dan fahima, dia telah memahami. Wa kharaja, dia telah keluar. Wa sami'a, dia telah mendengar. Wa absara, dia telah melihat. Wa takallama, dia telah berbicara. Wa astaghfara, dia telah meminta ampun. Wa ishtaraka, dan dia telah bergabung. Taib, ini contoh-contoh penggunaan dari fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari' diterangkan di sini, wal mudhari'u madalla 'ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dah. Fi'il mudhari' adalah yang menunjukkan 'ala hadatsin, atas sebuah kejadian, yaqa'u fi zamani takallum, yang terjadi pada waktu pembicaraan. Misal saya katakan yaktubu, saya mengatakan yaktubu sedang menulis. Terjadinya perbuatan menulis tersebut ketika saya sedang berbicara. Ini disebut dengan zaman takallum. Au ba'dahu, atau setelah zaman pembicaraan. Saya katakan misalkan sayaktubu, dia akan menulis. Sudah terjadi belum? Belum. Terjadinya perbuatan tersebut setelah zaman pembicaraan. Taib, ini disebut dengan au ba'dahu, atau setelah zaman pembicaraan. Sehingga fi'il mudhari' bisa digunakan untuk menunjukkan pada sebuah kejadian yang terjadi di saat zaman takallum, waktu pembicaraan, atau setelah waktu pembicaraan. Dicontohkan di sini pada kata yaktubu, dia sedang menulis, atau dia akan menulis. Yafhamu, dia sedang memahami, atau dia akan memahami. Yakhruju, dia sedang keluar, atau dia akan keluar. Yasma'u, dia sedang mendengar, atau dia akan mendengar. Yansuru, dia sedang menolong, atau dia akan menolong. Yatakallamu, dia berbicara, sedang berbicara, atau dia akan berbicara. Yastaghfiru, dia sedang meminta ampun, atau dia akan meminta ampun. Yashtariku, dia akan bergabung, atau dia sedang bergabung. Taib, ini penggunaan terkait dengan fi'il mudhari'. Taib. Kemudian fi'il yang ketiga, wal amru, kata beliau, adalah fi'il amr. Madalla 'ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi. Fi'il amr adalah yang menunjukkan atas sebuah kejadian, yutlabu, yang diinginkan atau diminta husuluhu, terjadinya kejadian tersebut. Ba'da zamani takallum, kapan terjadinya? Terjadinya setelah waktu pembicaraan. Semisal saya katakan tulislah, saya meminta antum untuk apa? Menulis. Kapan itu terjadinya? Setelah saya selesai berbicara. Maka dikatakan di sini dituntutnya pekerjaan tersebut terjadi setelah zaman takallum, setelah waktu pembicaraan. Dicontohkan di sini, nahwu uktub, tulislah. Wafham, dan pahamilah. Wahruj, dan keluarlah. Wasma', dan dengarlah. Wansur, dan tolonglah. Watakallam, dan berbicaralah. Wastaghfir, dan mintalah ampun. Washtarik, dan bergabunglah. Ini contoh-contoh penggunaan pada fi'il amr. Taib, selesai kita dari materi yang menjelaskan terkait dengan fi'il. Kesimpulannya, fi'il ada berapa? Ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il. Kalau fi'il madhi menjelaskan tentang waktu lampau, fi'il mudhari' menjelaskan tentang waktu sedang atau akan. Adapun fi'il amr, kapan waktunya? Naam, bisa dikatakan terjadinya setelah zaman takallum atau mustaqbal, akan. Ya, taib. dituntut untuk terjadinya setelah waktu pembicaraan. Berikutnya kita akan masuk pada poin yang ketiga, yakni terkait dengan huruf. Di papan tulis kita tuliskan di sana untuk mengingatkan tentang pembahasan kita. Kita berada pada aqsamul kalam. Selesai kita dari membahas poin yang pertama terkait isim, demikian pula fi'il, dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, harfun ja'a li makna, tentang huruf yang memiliki makna. Yang ini juga termasuk bagian yang menyusun dari kalam, kalimat yang sempurna. Qala syarihu wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-tarfu. Adapun huruf, maka pengertian secara bahasa adalah at-tarfu, tepi atau ujung. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah ahli nahwu, an-nuhah, ini jamak dari nahwiyin, nahwu. Pengertian menurut istilah ahli nahwu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan atas sebuah makna, fi ghairiha, bersama dengan yang lainnya. Huruf tidak bisa memberikan makna yang bisa dipahami kecuali bergabungnya dia dengan yang lain, yakni dengan apa? Isim. Misal saya ambil sebuah contoh, fi, ini huruf yang memiliki makna. Apa artinya? Di dalam. Ketika saya masukkan fi kepada isim, al-baiti, al-baitu, masuk padanya fi menjadi fil-baiti, maka artinya di dalam rumah. Maka huruf tersebut baru menunjukkan pada sebuah makna ketika disandingkan dengan yang lainnya, dengan isim. Bisa dipahami? Demikian pula pada contoh-contoh yang lainnya nanti, yang mana huruf-huruf yang lain tidak bisa menunjukkan makna secara sendirinya kecuali bersama dengan yang selainnya. Baik. Kita kembali ke kitab Nahwu Min. Dicontohkan di sini penggunaan min yang artinya apa? Dari. Fa inna hadzal lafdha kalimatun dallat ala ma'nan. Maka sesungguhnya lafadz min ini adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Apa maknanya? Wa huwa al-ibtida'u. Maknanya adalah al-ibtida', artinya memulai dari. Itu kan permulaan. Misalkan dikatakan Muhammad safar dari Solo ke Jakarta. Berarti dia mulai dari mana? Dari Solo. Maka dikatakan min ini maknanya adalah al-ibtida', permulaan atau memulai. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadhumma ila hadhil kalimah ghairaha. Dan makna ini tidak akan sempurna sampai bergabungnya huruf tersebut atau kata ini dengan yang selainnya. Fatakulu, maka engkau katakan, dhahabtu minal baiti, aku pergi dari rumah. Masalan, ini contohnya. Ketika min disambung dengan isim yang di depannya, kata al-bait, demikian pula datang padanya di awal berupa fi'il, dhahabtu, fi'il dan fa'il, sehingga menyempurnakan makna penggunaan dari huruf tersebut. Taib. Sehingga ini ciri khas yang ada pada huruf, dia tidak bisa menunjukkan makna secara sendirinya, dia butuh bantuan kepada yang selainnya. Taib. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada isim dan fi'il, yang sudah kita terangkan di awal kemarin, bahwa isim bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Demikian pula fi'il bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Adapun huruf, maka dia tidak bisa menunjukkan makna kecuali bersama dengan selainnya. Dengan siapa? Dengan isim dan dengan fi'il. Baik. Bisa dipahami sampai di sini? Taib. Yang berikutnya penulis akan memberikan contoh-contoh isim, contoh-contoh fi'il, dan contoh-contoh huruf. Beliau mengatakan amthilatun lil ismi, contoh-contoh untuk isim. Kitabun, buku. Qalamun, pena. Dawatun, tempat tinta. Kurrasatun, kurrasatu, buku tulis. Jaridatun, surat kabar. Khalilun, khalil. Salihun, salih. Imranu, imran. Waraqatun, kertas. Sab'un, himarun, sampai dengan antum. Ini contoh-contoh penggunaan isim. Nanti akan datang pada bab setelahnya tentang tanda-tanda isim, sehingga kita bisa membedakan kata itu disebut isim, fi'il atau huruf melalui dengan tanda-tandanya. Berikutnya amthilatun lil fi'li, contoh-contoh untuk fi'il. Safara, yusafiru, safir. Safara fi'il apa? Madhi. Yusafiru fi'il mudhari. Safir fi'il amr. Qala yakulu kul. Qala fi'il madhi. Yakulu fi'il mudhari. Kul fi'il amr. Demikian pula pada contoh-contoh yang dibawakan setelahnya. Amina ya'manu iman. Radia yardha irdha. Sadaqa yasduku usduk. Ijtahada yajtahidu ijtahid. Istaghfaru yastaghfiru istaghfir. Ini contoh-contoh tentang fi'il. Kemudian pada contoh yang berikutnya amthilatun lil harfi, contoh-contoh untuk huruf. Contohnya adalah min, apa artinya? Dari. Ila, artinya ke. An, tentang atau dari. Ala, di atas. Illa, kecuali. Lakin, tetapi. Inna, sesungguhnya. An, bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, lamma, la'alla, ma, la, lata, laita, in, thumma, au. Ini contoh-contoh huruf. Dan ini tidak bisa menunjukkan makna kecuali dengan selainnya. Dengan siapa? Isim atau dengan fi'il. Baik. Selesai kita dari pembahasan yang berkaitan dengan anwa'ul kalam, yakni bagian-bagian yang menyusun dari kalam. Baik. Sehingga kalau kita simpulkan, apa persamaan antara isim dan fi'il? Apa persamaannya? Bahwasanya isim dan fi'il bisa menunjukkan makna secara sendirinya. Adapun huruf tidak bisa. Lalu apa perbedaan? Karena isim dan fi'il memiliki persamaan, lalu bagaimana cara membedakannya? Apa perbedaan antara isim dan fi'il? Kalau isim tidak terikat dengan waktu, adapun fi'il maka terikat dengan waktu. Taip. Dengan mengetahui korinah-korinah ini atau poin-poin penting ini, kita bisa membedakan bahwa kata ini termasuk isim, kata ini termasuk fi'il, dan kata ini termasuk huruf dari ciri-ciri yang ada pada apa yang kita sebutkan tadi. Demikian materi terkait dengan nahwu yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke alamatu al-ismi, tentang tanda-tanda isim. Adapun as'ilah atau pertanyaan tanya jawab yang ada di sini latihan kita lompati, dan pada pertemuan besok kita akan masuk ke tanda-tanda isim. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aunul Bari fi tashili at-tasrif al-istilahi, kemudahan dalam mempelajari tasrif al-istilahi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan tabel yang dibawakan oleh penulis, tabel tentang contoh tasrif istilahi, yakni di sana ada 10 bentuk atau sighah yang nantinya akan kita pelajari. Dan pada malam hari ini kita masuk pada halaman ke-11 tentang bentuk yang pertama atau sirah yang pertama dari tasrif istilahi, yakni fi'lul madhi, adalah fi'l madhi yang baru saja sempat kita bahas dalam pelajaran nahwu. Apa itu definisi daripada fi'l madhi disebutkan dalam kitab ini? Fi'lul madhi madalla 'alal hadatsi fi zamanil madhi. Terjemahannya ada pada penjelasan yang ada di bawahnya. Fi'l madhi adalah kata yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu yang telah lalu, yakni qabla zaman takallum, sebelum waktu pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan telah. Baik. Kemudian sighatuhu, sighahnya, kalau kita melihat wazannya di sini ada berapa huruf? 3, fa, ain dan lam. Hanya saja di sini pada ain fi'ilnya atau ain kalimahnya terdapat 3 harokat. Iya. Bagaimana ini cara membacanya, ya? Sejenak kita lihat di papan tulis. Naam. Kita contohkan di sini ada fa, ain dan lam. Kemudian ain fi'ilnya kita kosongi dari harokat. Kaidah yang harus kita ketahui pada fi'il madhi yang kita pelajari di awal ini tentang bab thulatsi mujarrad, maka fa dan lam ini selalu di fathah, enggak bisa di kasrah, enggak bisa di dhammah, selalu di fathah. Hanya saja kita butuh menentukan harokat yang ada pada ain fi'il. Bagaimana caranya? Lihat ke kamus. Lihat ke kamus. Kamus apa? Kamus yang warna biru. Baik. Kemudian setelah kita melihat di kamus, maka kita akan mendapati apakah ain fi'ilnya berharokat fathah sehingga wazannya dibaca dengan fa'ala, ataukah ain fi'ilnya dibaca dengan kasrah sehingga dibaca fa'ila, ataukah ain fi'ilnya berharokat dengan dhammah sehingga dibaca fa'ula. Sehingga misalkan ketika kita mendapati sebuah kalimat dalam kitab yang kita baca, misalkan ada 3 huruf seperti ini, ba, dal dan ain, kita ambil contoh yang di situ, maka langkah yang pertama kali antum ingat adalah meletakkan harokat apa di depan dan di belakang? Fathah. Ini rumusnya. Dan kurang satu harokat pada ain fi'ilnya. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat di dalam kamus. Ketika kita mendapati kata yang kita cari ini, maka di kamus akan kita dapati pada huruf dal ada harokat fathah, sehingga berbunyi bada'a. Bada'a ini masuk ke dalam wazan yang mana? Dari 3 wazan yang ada di atas, fa'ala, fa'ila atau fa'ula? Fa'ala. Baik. Ini cara mencari kata di dalam kamus. Untuk fi'il madhi, taib, mencari harokat ain fi'il pada kamus dengan melihat kata yang pertama terletak setelah tanda bintang di dalam kamus. Adapun garis strip yang terletak setelah fi'il madhi kemudian ada harokat, ini adalah harokat ain fi'il pada fi'il mudhore. Bada'a kita rubah ke dalam bentuk fi'il mudhore sehingga berbunyi apa di sini? Yabda'u. Karena kita mendapati di sini ada fathah. Tinggal kita masukkan. Gampang nggih? Gampang? Baik, kita kembali ke kitab. Kata beliau, sirah atau wazannya sebagaimana di atas. Fa fi'il dan lam fi'il pasti berharokat fathah. Pasti. Depan belakang fathah. Sedangkan ain fi'il bisa berharokat fathah, kasroh dan dhommah. Taib. Sehingga disimpulkan pada contoh-contoh yang ada di bawah ini, fa, ain, lam, ain dikosongi, bisa berbunyi fa'ala, contohnya pada fi'il akala, fataha, jalasa, doroba, nasoha. Dan ingat sekali lagi, tidak boleh mengarang ya. Tidak boleh mengarang. Biasanya kalau dikarang, yang penting cocok gitu ya, di hati. Kemudian contoh yang lainnya pada wazan fa'ila, fariha, ghadiba, alima, hasiba, na'ima. Pada contoh wazan fa'ula, syarufa, hasuna, karuma, sahula, saluha. Taib. Ini contoh-contoh fi'il yang menggunakan wazan-wazan yang disebutkan. Dan sekali lagi, ain fi'il pada fi'il madhi melihat ke kamus. Kamus apa? Munawir warna biru. Ini yang dianjurkan oleh penulis kitab ini. Kata beliau, bagaimana cara mengetahui harokat ain fi'il dengan melihat kamus? Di sini diterangkan pada halaman yang ke-12. Bagaimana cara mencarinya dalam kamus? Perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama, fi'il madhi selalu diletakkan di awal, baik dalam pentasrifan maupun dalam peletakannya di kamus. Kalau kita melihat tabel yang kemarin kita pelajari, yang pertama adalah fi'il madhi. Demikian pula di kamus, diletakkan fi'il madhi pertama setelah tanda bintang, bada'a. Ini fi'il madhi. Yang setelahnya di sini, yang setelahnya adalah harokat untuk ain fi'il pada fi'il mudhari', dan yang setelahnya adalah masdar atau kata dasar. Ini yang tergambar di kamus. Kemudian kata beliau, untuk menunjang pelajaran ini sediakan kamus Munawir Arab Indonesia warna biru. Sebab kamus tersebut disusun sesuai kaidah kamus atau mu'jam Arabiyah. Bukalah kamus Munawir, contohnya lihat halaman 65 yang kita bawakan di papan tulis. Bada'a, kemudian ada tanda strip, isinya harokat fathah, setelahnya adalah masdar bad'an. Di sini diterangkan tanda bintang digunakan untuk menunjukkan permulaan materi. Setelah tanda bintang tersebut pasti fi'il madhi, bada'a fi'il madhi. Kecuali jika menyandang alif lam, maka disebut dengan isim, karena fi'il tidak kemasukan alif lam. Dalam kamus biasanya arti kata disebutkan secara mutlak tanpa adanya keterangan waktu, telah, sedang, akan. Jadi misalkan ada kata akala, di kamus tidak akan disebutkan telah makan, artinya cuman makan gitu saja. Lalu bagaimana kita mengartikan? Ya dengan faedah yang sudah kita pelajari tadi. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka artinya telah. Tinggal seperti itu. Namun dengan mengetahui bentuk fi'ilnya, maka bisa ditentukan waktunya. Taib. Ini pesan dari penulis. Kemudian di sini ada latihan, tulislah kembali contoh-contoh fi'il madhi di atas lengkap dengan artinya, melihat di dalam kamus. Pengen mencoba? Taib. Yang pengen mencoba silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Taib. Sedangkan di kamus ini yang begini tebal, taib, cara mencarinya misalkan kata bada'a, kita lihat di indeksnya di sini dulu, huruf ba. Setelah ketemu huruf ba, nanti kita akan cari kata misalkan yang kita kehendaki ya. Taib. Kalau dicontohkan dalam kitab ini pada halaman 65. Setelah kita ketemu kata yang kita cari, bada'a di sini pojok. Kemudian kita cari bintang pertama yang menyebutkan kata bada'a, ketemu di sini. Di sini bada'a diartikan dengan mencipta. Berarti kalau kita terjemahkan, bada'a artinya telah mencipta. Baik. Ini cari mencari kata atau cara mencari kata di dalam kamus Munawir. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.